Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизди 8 май ишемби кечки берүүнү менен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат докторубуздун темалары. Сот активисттердин арызынын негизинде Кумтур компаниясы экологияга келтирген зыян үчүн 3 миллиарддан ашуун доллар төлөп берүүгө милдеттендирди.
Бул соттун чечими биз мунга чейин эле бул даярдалган иш болчу. Бул 2013 бери эле келаткан процесс. Биз баягы камалып чыкканбыз, өзүбүздү маалымат болгонбуз.
Баткенде чекарадагы жаңжалда толугу менен жабыркаган Көк Терек айылынын тургундарынын бир бөлүгү көчүп кетебиз десе, жарымы көчкүсү жок.
Башка жерге барсаңар суу жок, башка жок, дарап жок, эгин жок. Мына биздики кулагы үчүн дарап жеткизип, эгин болсо бар, орман өрүп бар, канташап кетебиз.
Ошондой эле алдыда Бурбур Азия апта ичинде баяндар топтомунда тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Дегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угалалы. Токтосун.
Оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов Жазык кодексинин 264-чү берене массалык башламандыктар боюнча дагы шек саналууда. Бул тууралуу 8 майда адвокат Хан Темир Турдалиев маалымдады. Анын айтымында Молдокматовду дегенде бөгөт чарасын кароо үчүн 1 май райондук сотуна алып келишкен, бирок белгисиз себептерден улам милицияга суракка кайра алып кетишкен.
Эгерде жанагындай берени менен келгенде булар өздөрүнө ишенген эмес, анткени ал далил жок болчу, ал берени менен бул кайра чыгып берет деп, ошон үчүн жанагы экинчи тепкенде коет. Сотко кирердин алдында кайра чакыртып алышты. Биз түшүнгөн жоксун, түшүнгөн анан баргандан кийин түшүндүк, баргандан кийин кайра ошондой болуп массалык башаламандыктарды уюштуруу боюнча деп дагы бир берени коет.
Деди адвокат Хан Темир Турдалиев. Учурда Молдокматовдун бөгөт чарасы Бишкектин 1 май райондук сотунда каралууда. Былтыркы парламенттик шайлоодо замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдокматов 6 майда суракка барып 48 саатка Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Милиция ал Жазык кодексинин 245 беренеси имараттар жана курулуштарды басып алуу менен кылмышка шек салынып жатканын кабарлаган. Жеңиш Молдокматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук деп баалаган. Ал президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келген. Былтыр 4 декабрдагы парламенттик шайлоо жыйынтыгынан улам нааразычылык чыгып 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтур Алтын кениндеги Давыдов лысый мөңгүлөрүндөгү калдык топтоочу жайды мыйзамсыз деп таап, Кумтур Гол компаниясына 260 млрд 719 млн 674 000 сомдон мамлекетке төлөп берүүнү милдеттендирди. Бул тууралуу Октябрь райондук сотунун 7 майдагы чечиминде айтылат. Айбек Сарбаев, Нарис Калчаев, Аблас Жээнбеков жана Кемелбек Кутманов Кумтур Гол компания ишканасынын үстүнөн сотко арыз жазган. Активисттер ишкананын Кумтур көнүн иштетүүдө Давыдов лысый мөңгүлөрүнө калдыктарды топтогон мыйзамсыз деп таап, мамлекеттик пайда кенемтүү өндүрүп берүүнү суранышкан. Ишти караган судья Альбина Жээнбекова активисттердин арызын канааттандырып, Кумтур Голдту 260 миллиард 719 миллион 674 миң сомдун мамлекеттин пайдасына төлөөгө милдеттендирген. Мындан сырткары канадалык компания 1 миллиард 300 миллион сом пошлина төлөп бериши керек болчу. Мунун алдында Кумтур Голд компаниясы ишканасы билдирүү таратып, кийинге байланыштуу соңку иш аракеттерге тынчсызданып жатканын белгилеген. Анда компания сотко арыздангандардын бири Кемелбек Кутманов, экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманованын уулу экенин кошумчалаган. Ошондой эле жогорку кеңеш Кумтөргө сырттан башкаруу киргизүү жол ачкан мыйзам долбоорун кабыл алганына тынчсызданган. Канадалык компания соттун чечими 2010-жылкы кыргыз өкмөтү менен Центра Голд түзгөн келишимдин шарттарын боло турганын ишара кылып, Торонто ал документти кымсыксыз аткарып келатканын билдирет. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болот. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавируска каршы вакцина катары кытайлык Синофарм препаратын каттоого алды. Бул Бириккен Улуттар Уюму кабыл алган Европада өндүрүлгөн алгачкы вакцина болуп калды. Кытайдын мамлекеттик Синофарм корпорациясы жасаган вакцина дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавируска каршы деп жактырган башка препараттардан айырмаланат. Ал дарылардын классикалык схемасы болгон инактивдешкен вакцина же өлгөн вирусту организмге киргизүү менен иммундук системаны пайда кылат. Вакцина өндүрүүчүлөрү Синофарм вакцинасынын натыйжалуу 79% деп билдирүүдө, бирок батыш өлкөлөрүнүн илимий коомчулугуна дарыны сыноо ачыктыгы суроо жаратууда. Буга чейин дүйнөлүк саламат сактоо уюму Евро биримдиктин аймагындагы AstraZeneca, Pfizer жана Moderna жана Johnson & Johnson компанияларынын вакциналарын каттоодон өткөргөн. Орусиянын Sputnik V препараты март айынан бери Европанын дары дармектер агенттигинин бүтүмүн күтүп турат. Ошондой эле орусиялык бул вакцина дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун сунуштаган препараттардын тизмесинде жок. Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Спутник В вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Расмий эсептөө боюнча 40 миңдей киши вакцина алды. АКШнын президенти Джо Байден жакын арада Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолугушуусу күтүлүп жатканын ырастады. Анын айтымында тараптар кайсы жерден качан жолугары такталууда. АКШ лидери журналисттин суроосуна жооп берип жатып, Украина чек арасында орус аскерлеринин күчтөнүп жатканы Путин менен кезигүүгө даярдыгына таасир этпестигин билдирди. Цитата: «Бул менин бетме жолугу ниетиме таасир этпейт. Көңүл бурсаңар, мурда анын армиясы көп болчу, азыр ал аларды алып жатат», деди Байден. Украинанын чек арасына жакын жана аннексияланган Крымда Орусиянын аскерлерин жайгаштырууда Орусия бийлиги муну машыгуу деп атап келет. Украина бийлиги, АКШ, Европа биримдиги жана башка өлкөлөр Украина аймагына кирип келүүгө даярдалган топтор түзүлүүдө деп божомолдоодо. Жакында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу аскерлер кайтарылып жатканын жарыялаган. Аскерлерди кайтаруу жөнүндө маалымат Байден Путин менен телефон аркылуу байланышып жолугушууну сунуштагандан кийин белгилүү болгон. НАТОнун башчысы Йенс Столтенберг, америкалык өкүлдөр жана Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Украина чек арасында миңдеген орус жоокерлери турганын билдирүүдө. Түндүк Атлантикалык блок жана АКШ орусиялык топтордун кыймылына көз салып турганын билдиришти. Меценат коомдук ишмер Ташкул Керексизов 7 майда 73 жашында каза болду. Анын жакындан билгендер, Керексизов коронавирус жугузуп алып, акыркы күндөрү Бишкектеги жугуш оорулар бейтапканасына дарыланып жатканын кабарлашты. Маркумдун өпкөсү кагынганы айтылууда. Ташкул Керексизов Чолпон Атадагы Рух Ордо комплексинин негиздөөчүсү. 1948-жылы Ысык Көлдүн Балыкчы шаарында туулган. 1972-жылы Кыргыз мамлекеттик университетин товар изилдөө адистиги менен аяктаган. 1996-жылы Кыргызстан корпоративдер бирлигин жетектеген. 1996-1997-жылдары Талас облусун башкарган. Андан кийинки жылдары салык кызматынын директору болгон. 1999-2000-жылдары мамлекеттик мүлк фондун жетектеген. 2005-жылы 3-чү чакырылыштагы парламентке дагы депутат болуп шайланган.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабарай маалыматы. Эртең 9 майда көпчүлүк аймакта жаан чачын, бийик тоолор райондордо кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы Чүй облусунда 10-15, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 23-30. Ош Батке Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-14, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Бишкекте болсо 13-15, күндүз 28-30 градус болот. Эми уктурууларыбызды улантабыз. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту активисттердин арызы негизинде Кумтор Голд компаниясын экологияга келтирген зыян үчүн 3 млрд $200 млн төлөп берүүгө милдеттендирди. Мындан мурун жогорку кеңешке Кумтор сырттан башкаруу киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алган. Активисттер менен катар Кумтор компаниясынын мамлекеттик салык кызматы дагы 170 млн компаниясынын мамлекеттик салык кызматы дагы 170 млн $ салык жана социалдык төлөмдөрдү төккөн эмес деп сотко берген. Ошол эле маалда Кумтор алтын кенин мамлекеттик комиссия текшерүүдө. Теманы карчыбыз Марат Тагаев улантат.
Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтор Голд компаниясынын экологияга келтирген зыяны үчүн 261 миллиард 719 миллион 674 миң сомду мамлекетке төлөп берүүгө милдеттендирди. Бул 3 миллиард 200 миллион доллар. Мындан сырткары канадалык компания 1 миллиард 300 миллион сом алым пошлина төлөп бериши керек. Кумтордун айланасындагы окуялар өнүккөнү Кумтор алтын кенин иштеткен Сентера Голдинг компаниясынын Торонто биржасындагы акциялары 7 майда 31% түшүп кетти. Сот иши Айбек Сары Баев, Нарис Калчаев, Аблас Жээнбеков жана Кемелбек Кутмановдун Кумтор Голд компания ишканасынын үстүнөн жазган арызынын негизинде башталган. Активисттер ишкананын Кумтор кенин иштетүүдө Давыдов, Лысый мөңгүлөрүнө калдыктарды топтоонун мыйзамсыз деп таанып, мамлекеттин пайдасына кенемте өндүрүп берүүнү суранышкан. Кумтор Голд компания ишканасына доо койгон активисттердин бири Нарис Калчаев экологияга келтирген зыян жана анын суммасы 2013-жылы Кумтор алтын кенин иликтеген депутаттык комиссиянын учурунда комиссия мүчөсү эколог Динара Кутманова тарабынан аныкталгандыгын билдирди.
Бул соттун чечими биз мунга чейин эле бул даярдалган иш болчу. Бул 2013-тен бери эле келаткан процесс да. Биз баягы камалып чыкканбыз, өзүбүздө маалымат болгондой. Ошол убактагы бийлик независимый эксперт деп жана Кутманованы жалдаган. Ошол чыгарып берилген расчетторду колдонбой, ошол убактагы комиссиядагы өкмөттөгү баарын алып салып, Кутманованын чыгарган расчеттор менен болуш керек болчу. Эмнеден коркуп атасыңар? Бул жерде союз ойноп алат деп мен
Нарис Калчаев айткан эколог Динара Кутманова учурда жаңы түзүлгөн экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетин жетектейт. Ал октябрь окуяларынан кийин айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин директору болуп дайындалган. Кутманова 2012 жылы Садыр Жапаров жетектеген Кумтөр боюнча депутаттык комиссиянын экологу болгон. Динара Кутманова Кумтөр Gold компанияга коюлган 3,2 млрд долларын каяктан чыккандыгын түшүндүрүп берди.
Күмтөрдө мөңгүлөрдүн үстүнө жана таштандыларды жайгаштырган топуракты. Топуракты ылдый жака ташыш керек болчу, 1-6 км төбөндөгүге. Ошо компания транспорт расходун азайтабыз деп мөңгүлөрдүн үстүнө төгө берген. Кыргызстанда мыйзам бар суу жөнүндө. Ошол жерде 47-чи беренинде такта турган мөңгүлөрдүн үстүнө ушундай эртеке төккөнгө болбойт, чектеп коюлат деп. Вот анан ошол жанагы санкция деп коет, ушу мыйзам бузулган үчүн бизде ошо мындай жоопкерчиликке тартыш керек, анан төлөтүш керек да. Ошо төлөмдү биздин өкмөттө методика бар, ошондо өзүнүн коэффициенти бар. Ошону эсептегенде жанагындай 261 млрд долларга айлантканда 3 млрдтан ашык доллар.
Кумтөр ишканасынын мамлекеттик салык кызматы дагы 170 млн долларга ашык салык жана социалдык төлөмдөрдү төккөн эмес деп сотко берген. Сот чечиминин алдында Кумтөр Gold компания ишканасы билдирүү таратып, кенге байланыштуу соңку иш аракеттерге тынчсызданып жаткандыгын белгиледи. Анда компания сотко арыз жазгандардын бири Кемелбек Кутманов, экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетинин төрайымы Динара Кутманованын уулу экендигин кошумчалаган. Ошондой эле жогорку кеңеш Кумтөргө сырттан башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун кабыл алган гандыгына тынчсызданган. Канадалык компания соттун чечими 2019 жылкы кыргыз өкмөтү менен Сентера Gold түзгөн келишимдин шарттарын буза тургандыгын ишара кылып, Торонто ал документти кынтыксыз аткарып жаткандыгын билдирди. Кумтөрдүн айланасындагы окуялар өнүккөнү Кумтөр алтын кенин иштеткен Сентера Голдинг компаниясынын Торонто биржасындагы акциялары 7 майда 31% түшүп кетти. Компаниядагы Кыргызстандын азыркы үлүшү 26% түзөт. Теңиз Бөлтүрүк Сентера Голдинг компаниясынын директорлор кеңешине Кыргызстандын атынан мүчө болуп, октябрь окуяларынан кийин дайындалган. Ошол окуялардан кийин бийликке келген Садыр Жапаров аны иш билги адис катары сыпаттаган. Анткен менен Кумтөр алтын кенине сырттан башкаруу киргизүү каралган мыйзам Кыргызстандын инвестициялык климатына кандай таасир этет деп суроо салгандар болууда.
Юридикалык жактан бул улутташтыруу эмес, бирок иш жүзүндө мамлекет башкарууну колго алат. Мен мыйзам долбоорунун автору эмнени көздөгөнүн айта албайм. Сентера эл аралык сотко бериши мүмкүн. Бардык иштер Кыргызстанда эмес, чет жакта эл аралык юрисдикция менен чечилип калышы да мүмкүн. Ал эми Кыргызстандын эл аралык соттордо мактана алчу жеңиштери жок,
деди серепчи Игорь Шестаков. Ал эми саясий серепчи Айданбек Ахматов Кумтөр алтын кени башынан эле Кыргызстандын пайдасына иштетилбей келгендигин айтат.
Түздөн түз улутташтыруунун кесепети коркунучу, мүмкүн бул эл аралык арбитражга барып чоң бир айып пулдарга кириптер болуп калышыбыз мүмкүн деген себепке байланыштуу ушундай бир айланы таптык деп ошону жарыя кылып, ошол мыйзам иретинде кабыл алынып жатат.
Ал арада эл аралык ишкерлер кеңеши жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам долбоору кесепети оор болчу мыйзам деп баалап, атайын билдирүү таратты. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков мындай деди.
Ушул мыйзам өзү абдан көп күмөн, суроо жаратат. Негизсиз мындай мыйзамга дал келбей турган мыйзамга окшоп атат деп айттык да.
Бизнес омбудсмен институту болсо, Кумтөргө сырттан башкаруу киргизүүнү караган мыйзам долбоорунун кабыл алынышы өлкөгө инвестиция тартууну төмөндөтөт деген пикирде. Билдирүүдө сырттан башкарууну киргизүү экономика боюнча эл аралык рейтингтерде мамлекеттин имиджине көлөкө түшүрө тургандыгы белгиленип, Кыргызстан инвесторлор менен эл аралык сотторду териштирүүгө кабылышы мүмкүн экендиги эскертилген. Кумтөр алтын кени өлкөдөгү эң ири ишкана, ал Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 10% жакынын жана өнөр жайынын 20% ашык бөлүгүн түзөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик жаңжалында Тажикстан айылдарында курчоосунда жайгашкан Баткен районунун Көк Терек кыштагында 17 үй толугу менен күйүп кеткен. Азыркы учурда бул чакан айылдын тагдыры толук чечиле элек. Тургундардын айтымында айыл башка жерге көчүрүлүшү толук мүмкүн. Буга жергиликтүүлөрдүн бир бөлүгү макул болгон жок. Айылдын куралдуу жаңжалдан кийинки азыркы абалына Айбек Бийбосунов тууралуу айтып берет.
Үй өрттөлгөн Көк Теректин жашоочуларына ортого айыл тараптан чатыр тигилген. Соңку күндөрү бул жерде шамал согуп, жамгыр жаап жаткандыктан айыл тургундары чатырларга гуманитардык жардамдарды сактап, өзлөрү айылдаштарынын үйүндө убактылуу жашап жатышат. Көктеректин жашоочусу Чынар Масыдыкова эмне кыларын билбей турат.
10 жылдан көздүк. Ушул бизди, ушул жерлерибизди көрүп, бизге жардам берип, койсоңуз да алтебиз. Таң ушул жерге тургузуп, үйдөрүбүздү.
Президент Садыр Жапаров 6 майда Баткенге болгон иш сапары учурунда өрттөлгөн үйлөр 2 айдын ичинде толук бүтө турганын убадалап, чыгара маселеси 17 майга чейин толук чечилет деген.
Көктерек айында кетип турабыз.
Жанагы анкылапта калган деген
айтылды. Ушул анкылапта деп ооба.
Мансур Кенжеев 29 апрелдеги кыргыз-тажик жаңжалынан кийин Көктерек айылындагы үйүнө келе жатат. Көктеректи Тажикстандын айылдары курчап тургандыктан жергиликтүү тургундар көпкө чейин даабай жатышты. Эми абал толугу менен турукташканда гана өрттөлгөндөн калганын иретке келтире башташты.
Бала мени, бул мени. Мына 4 комнат. Бир комнат 2-3-4 кухняс менен. Ишке сугат. Мына жакында четке кухня дан салайын деп турдум. Жан салдым мен ушуну. Шибирлер бүтүн калды.
Көктерек кыргыз-тажик жаңжалы башталган головной суу бөлүштүрүүчү жайына жакын жайгашкан. Бул жердеги кыргызстандыктар жашаган 17 үй толугу менен өрттөлгөн. Алардын арасында Юсуфбек Маматовдун да турак жайы бар.
Машина меники, мына жүгүлү, аркысы Audi, экөө тең. Мына жерде мына өтө чоң бөлмө бар эле. Мына ортосу узун зал. Эки баламдын эмеси ушул жерде эле. Мына сандыкта мен документтерим болчу, ичинде эчтеке жок, барын алып кеттилер. Мына
айылга Ворох анклавына алып барган жол менен келиш керек. Тургундардын айтымында айыл жайгашкан жер Тажикстан менен алмашылышы толук мүмкүн. Бул боюнча президент Садыр Жапаровдун 6 майдагы эл менен жолугушуу учурунда дагы сөз болгон. Көктеректиктердин бир бөлүгү буга макул эмес.
Башка жерге барсаңар суу жок, башка жок, дарап жок, эгин жок. Мана биздики. Кудай үчүн сиз дарап жеткиздик. Эгин болсо бар, алма бөрүк бар. Кантышап кетебиз.
Деди айылдын тургуну Мансур Кенжеев. Көктеректеги 17 үйдүн өрттөнүп жатканын айыл тургундары алыстан карап турууга мажбур болушкан. Себеби Көктерек Тажикстандын курчоосунда калган анклав айыл. Азыр өзгөчө кырдаалдар министрлиги келтирилген чыгымды толугу менен эсептеп жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Баткен.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр алтын кенендеги Давыдов лысый мөңгүлөрүндөгү калдык топтоочу жайды мыйзамсыз деп таап, Кумтөр Голд компаниясына 300 миллиард сомго жакын акчаны мамлекетке төлөп берүүнү милдеттендирди. Оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматов Жазы кодексинин 264-чү берене боюнча дагы шек саналууда. Учурда Молдокматовдун бөгөт чарасы каралууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска каршы вакцина катары кытайлык Синофарм препаратын каттоого алды. Бул Бириккен Улуттар уюму кабыл алган Европада өндүрүлбөгөн алгачкы вакцина болуп калды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында. Эми уктуруубузду Борбор Айзапты ичинде түрмөгү менен улантабыз. Баяндарды Эльвира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үналгысы. Борбор Азиапта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Казакстан менен Кытай чек арада Хоргос дарыясында суу сактагыч курууну пландаштырып жатканы кабарланды. Ал эми Өзбекстанда шайлоо алдында блогерлерге кысым күчөдү. Сардаба суу сактагычындагы кырсыкка быйыл туура 1 жыл болду. Оголо кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу соңку кабарларга учкай токтолсок. Шейшембиде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда курман болгон кыргызстандыктар үчүн терең кайгыруусун билдирди. Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы жана башка эл аралык уюмдардагы туруктуу өкүлү Данияр Мукашев 4 майда Бачелет айым менен чек арадагы кризисти талкуулады. Мукашев тажик тарап эл аралык милдеттенмелерди бузуу менен кыргызстандыктардын укуктарын, анын ичинде жашоого болгон укугун бузганын айтты. Ошол эле учурда Кыргызстанда чек ара маселелерин согуш жолу менен эмес, тынчтык ыкмасындагы сүйлөшүүлөр аркылуу чечүүгө кызыктар экенин кошумчалаган. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгы эки өлкөдө кырдаалды өзгөчө көзөмөлгө аларын айтты. Ал эми жума күнү адам укуктары боюнча эл аралык федерация Чыгыш Европа жана Борбор Азиядагы 12 мүчө уюм менен бирге кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда адам укуктарын бузуу фактыларын иликтеп, мындай эскалацияны болтурбоо үчүн эл аралык коомчулукту тезинен чара көрүүгө чакырды. Ошон менен катар эл аралык федерация эки тарапты ок атышпоо режимин сактоого, жарандардын коопсуздугуна көңүл бурууга, жабыркагандарды гуманитардык жардам менен камсыздоого, карапайым тургундардын арасында жоготууларга жооптууларды иликтөөгө чакырган. Бейшембиде Тажикстан бийлиги 28-29-30 апрель күндөрү кыргыз-тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда көз жумган жарандардын расмий санын жарыялады. Сокт облусунун басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, кагылышта 19 адам каза болуп, 87 киши жарадар болгон. Ошондой эле жергиликтүү бийлик наут болгондордун үй бүлөлөрүнө жалпы суммасы 700 000 сомону же 5 200 000 сомдук материалдык жардам көрсөтүлгөнүн билдирди. Аларда Кыргызстан саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда мерт болгондордун жакындарына жана жабыркагандарга бир жолку төлөнүүчү кенемте тууралуу долбоорду даярдап, коомдук талкууга чыгарды. Ага ылайык курма болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 000 000 сомдон берилет. Соттук медициналык экспертизанын корутундусу менен оор жараат алды дегендер 100 000 сомдон алат. Азыраак жараат алгандарга 50 000, ал эми жараты жеңилдерге 30 000 сомдон бөлүнөт. Казакстан менен Кытай Хоргос дарыясында суу сактагыч курууну пландаштырууда. Серепчилер жаңы суу сактагыч куруу менен Казакстан аймагындагы суу таңкыстыгын чечүүгө мүмкүн болорун айтышууда. Бирок казак аткаминерлер эки өлкө ортосунда бул долбоор боюнча сүйлөшүүлөр өтө жай жүрүп жатканын белгилешүүдө. Теманы кесиптешим Касым Рахманкулов улантат.
Шейшембиде Казакстандын экология, геология жана жаратылыш ресурстар министрлиги Хоргос дарыясына суу сактагыч куруу долбоору эки өлкөнүн өкмөттүк деңгээлинде каралып жатканын кабарлады.
Акыркы 3 жылда бул гидроэлектростанцияда коңшу мамлекеттен агып келген суунун агымы байкалууда. Климаттык шарттын өзгөрүшү дыйкандардын актуалдуу көйгөйүнө айланды. Жергиликтүү адистер жана дыйкан чарбалардын жетекчилери бул көйгөйдү Хоргос дарыясына суу сактагыч куруу менен чечүүгө болоорун белгилешти.
Деп жазылат мекеменин билдирүүсүндө. Жаңы суу сактагыч Алматы облусунун Панфилов районундагы Баскунчан айылында курулат. Буга чейин 2013-жылы пайдаланууга берилген Достук гидротүйүнүнө келген суунун көлөмү азайып, ал жараксыз болуп калган. Серепчилер буга тоодогу мөңгүлөрдүн азайып баратканын себеп катары көрсөтүшкөн. Адистер негизинен Хоргос дарыясындагы суунун таңкыстыгын жаңы суу сактагыч куруу менен чечкенге мүмкүнчүлүк бар экенин айтышат. Кассуу мамлекеттик ишканасынын директору Алтай Элжасовдун билдиришинче, ишкана жергиликтүү аткаруу органдары менен биргеликте курулуштун сметалык документтерин иштеп чыгып, өкмөткө сунуштайт.
Верховьях реки Хоргос. Аталган объект трансчегара аймагында жайгашкан. Ошол себептен бул маселе эки өлкөнүн өкмөтүнүн деңгээлинде каралып жатат. Бирок ага карабай жергиликтүү аткаруу органдары объект салына турган жерди аныктап, сметалык документтерин жазап, экология министрлигине тапшырат.
Деди Элжасов. Былтыр ноябрда Казакстан парламентинде суу коопсуздугу боюнча өкмөттүк отурумда өлкөнүн экология, геология жана жаратылыш ресурстар министри Магзум Мирзагалиев Кытай менен трансчегаралык дарыялар боюнча сүйлөшүүлөр өтө жай жүрүп жатканын айткан. Долбоор ишке ашса сууну бөлүштүрүү, суунун сапатын көзөмөлдөө жана булгануунун алдын алуу сыяктуу маселелер Казак-Кытай мамилесине көлөкө түшүрөт дегендер да бар. Балхаш көлүнө куюлган Иле дарыясынын оң куймасы Хоргос дарыясы Казакстан менен Кытайдын чек арасынан башталат. Дарыянын узундугу 180 чакырымга жакын, анын 160 чакырымы Казак-Кытай чек арасынан агат. Ал эми Казакстан Борбор Азия чөлкөмүндө суу ресурстары жетишпеген өлкөлөрдүн бири. Республикада суунун 65% айыл чарбасына колдонулат. Жер үстүндөгү агын суулардын жарымына жакыны Кыргызстан, Кытай, Орусия жана Өзбекстандын аймактарына туура келет. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. 3 май дүйнөлүк басма сөз эркиндиги күнү бир нече эл аралык уюмдар Өзбекстандагы басма сөз эркиндигинин абалына тынчсыздануусун билдиришти. Чек арасы репортерлор уюму Өзбекстандагы блогерлер коркутуу үркүтүүлөргө дуушар болуп жатышат деп билдирди. Ал эми журналисттерди коргоо комитети Өзбекстанды интернеттеги сөз эркиндигин чектеген мыйзамды жокко чыгарууга чакырды. Кененирээк Кубат Касымбеков айтып берет.
Эл аралык журналисттерди коргоо комитетинин Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлноз Саид 28 апрелде Өзбекстанда октябрь айында өтчү президенттик шайлоо жакындаган сайын бийлик мыйзамдарга киргизилген бир катар жаңы өзгөртүүлөрдүн жардамы менен эркин ой билдирүүнү көзөмөлдөгүсү келет деп билдирди. Өзбекстанды дээрлик 30 жыл башкарган авторитардык лидер Ислам Каримов каза болгондон кийин бийликке келген Шавкат Мирзиёевдин тушунда басма сөз эркиндиги салыштырмалуу жакшырган. Мирзиёев башкарган алгачкы 4 жыл ичинде көз карансыз интернет басылмалары түзүлүп, миллиондогон окурмандардын кызыгуусун арттырды. Социалдык тармактарда өзбек блогерлер пайда болуп, алардын аудиториясы интернет басылмаларга караганда көбүрөөк болгону байкалган. Бирок Мирзиёевдин биринчи мөөнөт аяктап, президенттик шайлоо жакындаган сайын Өзбекстанда басмасы өзгө кысым күч алган айтылууда. Бул көрүнүш акыркы 4 жылда Өзбекстандагы сөз эркиндигин колдогон эл аралык маалымат каражаттарын тынчсыздандырууда. Тактап айтканда, чегарасыз кабарчылар уюмунун билдирүүсүндө журналисттер менен блогерлер тынымсыз куугунтукталып жаткандыгы айтылган.
Куугунтуктоо жана цензура учурлары катталган. Блогерлер коркутууларга жана кысымга дуушар болууда. Өкмөт чет өлкөлүк жана бозгундагы журналисттер үчүн эшигин ачты. Бирок кээ бир жалпыга маалымдоо каражаттарына, анын ичинде Эркин Европа Азаттык радиосуна аккредитация алуу кыйын бойдон калууда.
Деп айтылат билдирүүдө. Аларда Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги учурда Ташкентте иштеген польшалык журналист Агнешка Пикулицкага ушул жылдын февраль айында аккредитация берген. Пикулицканын айтымында аккредитация жараяны жеңилдетилген, бирок бул жарайынга жооптуу системанын чет элдик журналисттерге мамилеси дагы деле болсо өзгөргөн жок. Буга чейин Пикулицка тышкы иштер министрлигинин кызматкери ага Өзбекстан жөнүндө жалаң оң маанайдагы макалаларды жазасың деп басым көрсөткөнүн айтып чыккан. Өзбекстанда акыркы 2 жылда видео блог өнүккөн, айрыкча YouTube жана Telegramда өкмөттү сындаган блогерлер көбөйдү. Ошондой эле президент Шавкат Мирзиёев блогерлерге колдоо көрсөтөрүн убада кылып, атка минерлерди сындагыла деген.
Халкыбыз
сындаңыз, алардын аттарын, сүрөттөрүн коюп, эмнеге мындай кылбайбыз деп жазгыла, баарына көрсөткүлө. Мунун үйүштөр чечимге караганда чоң таасири бар. Силерде чоң күч бар.
Деген эле Мирзиёев жаштарга кайрылып жатып. Бирок башында салыштырмалуу эркин болгон өзбекстандык блогерлерди бийлик шайлоо алдында да куугунтукка алып, айрымдарына кысым көрсөтүп жатат. Тактап айтканда, өзбек өкмөтүн сынга алып, ЛГБТнын укугун колдоп сүйлөгөн сөздөр менен белгилүү болгон Миразиз Базаровду ички иштер министрлиги суракка алды. Ошол эле учурда дагы бир белгилүү блогер Отабек Сатори камакка алынган. Ага ушак таратуу жана кем сүнтүү беренелери боюнча айыптар тагылган. Телеграм жана YouTube каналдар аркылуу эл пикири деген видеоблогду алып барган 40 жаштагы Сатори жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн сындап жүргөн. Учурда өзбек басма сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылганда көптөгөн журналисттер, серепчилер жана коомдук активисттер бул эркиндик чектелгенин белгилешет. Мисалы, президент Мирзиёев жана анын үй бүлөсү же атка минерлер аралашкан коррупция жана мыйзамсыз иштер боюнча айыптоолор расмий же көз карансыз жергиликтүү медиада чагылдырылбайт.
Өзбекстан Казакстанга чектеш аймагындагы Сардаба суусактагы чындагы кырсыкка 1 майда туура 1 жыл болду. Өзбек бириги бул селди техногендик катастрофа деп жарыялады. Атайын өкмөттүк комиссия Сардабадагы кырсыкка курулуш жараяндагы жоопкерчиликсиздик жана бир катар техникалык мүчүлүштүктөр себеп болгонун билдирди. 30-апрелде Өзбекстан өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Абдулла Кулдашев Сардаба кырсыгынын 1 жылдыгынын алдында кырсыктын себептери боюнча корутундусун жарыялады.
Жүз берген фавкулатта хадиса акыбатлары.
Дамбанын жарылышына бир катар факторлор себеп болгон. Мунун негизги себептери кардарларды тейлөөнү уюштуруудагы, долбоорлоодогу жана курулуштагы жоопкерчиликсиздик, ошондой эле техникалык кемчиликтер болгон. Талаптардын жарымы одоно бузулган.
Деди Кулдашев. Расмий билдирүүгө ылайык, Сардаба суусактагычын долбоорлоого, курууга жана эксплуатациялоого катышкан 17 кызматкер жоопко тартылып камакка алынган. Бирок бул иш менен жакындан тааныш болгон өзбекстандык аткаминер Азаттык радиосунун өзбек кызматына айыпталуучулар мамлекеттин чыгымын толугу менен төлөп бергендигин эске алып, прокурор айыппулду 30% жеңилдетилген өлчөмгө түшүргөнүн жашыруун айтып берген.
Бул 17 айыпталуучу мамлекетке өтө аз өлчөмдө айыппул төлөп эле кутулуп чыгат дегенди билдирет. Кармалгандарга өкүм чыккандан кийин бошотулат деп күтүлүүдө. Соттун өкүмү 2 жуманын ичинде жарыяланат.
Деди Жеке Булак. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын иликтөөсүндө Сардаба кырсыгы боюнча айыпталуучулардын катарында мамлекеттик кызматкерлер, инженерлер жана курулуш фирмаларынын жетекчилери бар. Ал эми прокурорлор соттолуучулардан өндүрүлгөн акчанын жалпы суммасы 45 миллиард сумдан, башкача айтканда 4 миллион доллардан ашык экенин билдиришти. Сардаба суусактагычынын курулушуна болжол менен 1,3 триллион сум же 405 миллион доллардан ашык каражат сарпталган. Ошондой эле кырсыктын кесепетинен болжол менен 500 миллиард долларлык суу сактагычтар жараксыз абалга келип, мамлекетке жана калкка $1 миллиард зыян келтирилген. Суу сактагычты реконструкциялоо калкка жана экономикага келтирилген зыяндын наркы $1 миллиард ашык деп бааланууда. Бирок кайсыл уюм мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмүн кайсы критерийлердин негизинде эсептеп чыкканы белгисиз. Ал арада өзбек бийлиги Сардаба суу сактагычына кырсыктан жапа чеккендерге көп кабаттуу 50 үй салып берерин айткан жана жалпысынан 2,5 миңден ашык үй жараксыз болуп калганын билдирген. Сардаба суу сактагычын куруу 2010-жылы башталган. Аны куруу ошол кездеги премьер министр Шавкат Мирзиёевдин демилгеси болгону айтылган. Суу сактагыч 2017-жылы курулуп бүткөн. Ага 922 миллион кубометр суу батат. Суу сактагычтын бийиктиги 28,8 метр түзөт.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Ушуну мен Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Азан соң уктуруңуз уланат.